Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deputetet e Asamblejës Parlamentare të Këshillit të Evropës thonë se polarizimi në rritje në skenën politike mund ta minojë demokracinë e Kosovës. Presidenti Donald Trump kërcënon Bashkimin Evropian dhe Kinën me tarifa nga një shkurti. Në mesin e urdhrave ekzekutiv, Trump do që t'u mohoj shtetësinë automatike fëmijëve të lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet anëtare të NATO-s vonojnë rritje në buxhetit për mbrojtje. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara debatojnë për rregullimin e platformave sociale dhe hetimet ndaj X, Meta dhe TikTok. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova ka bërë përgatitje të mira për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, por duhet të adresoj polarizimin në rritje në skenën politike me veprime të përgjegjshme dhe gjithpërfshirëse, sipas vlerësimit të një delegacioni nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, i përbërë nga Petra Bayer dhe Andrea Eder Gichtala nga Austria dhe nga Mehmet Akalin nga Turqia. Delegacioni i Asamblejës Parlamentare të Këshillit të Evropës përmbylli një vizitë parazgjedhore në Prishtinë, ku u takua me krye shtetëror dhe institucional me përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar dhe diplomatik dhe me pjesëtar të shoqërisë civile dhe të mediave. Sipas deputetëve të Asamblejës Parlamentare të Këshillit të Evropës, fushata zgjedhore në Kosovë po zhvillohet në një mënyrë të qetë dhe paqësore, por shqetësues mbetet ndikimi i mundshëm i keq informimit dhe përdorimi i inteligjencës artificiale gjenerative gjatë fushatës. Në mes të mungesës së rregullimit të mediave online dhe transparencës për pronësinë e mediave, delegacioni ka vlerësuar se hezitimi i disa partive politike për të marrë pjesë në përballjen në debatet televizive dhe bojkotimi i njoftuar i tre stacioneve të mëdha televizive nga partia në shtet janë parë në dëm të informimit publik, veçanërisht të moshuarve. Ata kanë theksuar pashtu rolin vital të mediave në sigurimin e çasjeve të votuesve, në informata të lloj-llojshme dhe të sakta që janë kyç për të vendosur drejt. Më herët Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka thënë se bojkotimi nga partia në pushtet lëvizjeve të vendosje i disa nga televizioneve në Kosovë shkon kundër transparencës dhe është përpjekje për të minuar rolin e gazetarëve dhe të mediave për ta mbajtur përgjegjësi për politikat e saj. Ky delegacion ka përmendur edhe shqetësimet e ngriturar për rritjen e retorikës populiste dhe nacionaliste, si dhe përdorimin e gjuhës urrejtëse dhe përçarëse.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të Kosovës me nëntë shkurt, fytyra të reja të politikës po garojnë për herë të parë për deputet. Katër kandidatë të rinj nga parti të ndryshme zotohen se do të sjellin ndryshime të rëndësishme në disa aspekte kryesore të politikës dhe qeverisjes. Dëgjojmë më shumë mbi këta kandidat në raportin e përgatitur nga gazetarja Nadia Ameti.
Angazhimin e politikën e jashtme, miratimi ligjeve që adresojnë kërkesat e qytetarëve, zhvillimin e sektorit e arsimit atë ekonomik, përmirësimi sektorit të bujqësisë, promovimi i sportit dhe sigurimi mediave të lira. Këto janë disa angazhimet kryesore me të cilat do merren katër kandidatët nga partitë ndryshme politike parlamentare, të cilët për herë të parë po garojnë për pozitën e deputetit në zgjedhjet e përgjithshme. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kosovë do mbahen më nën shkurt, kurse fushata ka nisur më 11 janar. Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në një universitet në Francë, synon pozitën e deputetit nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxo dhe Alternativa, parti që aktualisht është në pushtet. Kraki, 43 vjeç, jeton dhe punon në Francë. Ai përmend politikën e jashtme në Kosovë si shqetësim, por njëkohësisht edhe si motiv për t'u bashkuar garës për pozitën e deputetit. Nëse fiton mandatin, synon të fokusohet në bashkërendimin e agjendës së Kosovës me partnerët ndërkombëtar, duke punuar deri në konsolidimin e plotë të shëtësisë e Kosovës në strukturat euroatlantike dhe antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Këtë aspekt mund dhe unë të ndimoj në disa zonat globit apo të Evropës që ta repozicionin Kosovën, ta forcojnë pozitën e saj të re, që shtetë si punë e kryë, shtetë i pavarë, sovranë.
Garës për deputetën nga Partia Demokratike Kosovës, partia më e madhe opozitare, për herë të parë i është bashkuar Drini Jupi, i cili për 15 vite ka punuar gazetar në media vendore. Duke parë fushatat për të minuar besimin e publikit në media, Drini 35 vjeç synon ndryshimin e këtë sektor, por edhe në fushat e tjera. Media të lira, drejtësi më të pavarur, qytetar të lidhur me shumë sportin, pasi aty është edhe shëndeti, por mbi të gjitha, angazhim ditë e natë për një zhvillim shoqëror dhe ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës, tha Ejupi. Një çështje tjetër është prioritet për Jehona Lushakun Sadriu, kandidate për deputetin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Lushaku Sadriu, 44 vjeçë, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës dhe drejtoresh arsimit në Komunën e Prishtinës, ju bashkua LDK-së në vitin 2021. Shqetësimet për kushtet e vështira në shkolla dhe cilësia dobet në arsimin para universitar ka ndikuar në vendimin e saj për të konkuruar për deputete. Nëse fiton pozitën e deputetes, thot se do jetë zëri prindërve të fëmijeve në shkolla.
E shtyri platformën e mësimit gjithvitor për gjithë Kosovën, shkollat moderne, shkolla me orarë të zgjatur që ofrojnë cilësi më të mira, kushte më të mira për fëmijët.
Ajo beson se këto ndryshime mund të realizohen pasi një projekt i tillë ka nisur vitin e kaluar në 5 shkolla fillore, duke siguruar ushqim me shujta të ngrohta për mbi 3000 nxënës. Edhe është e bindur se rezultatet do jenë pozitive. Resurset e pashfrytzuara në sektorin e bujqësisë dhe mungesa sigurimit të prodhimeve vendore nga ky sektor ka shtyrë minë dasin Zeinullahu që t'i futet politikës për ndryshime. Pozitën e deputetes ajo synon ta përfitoj përmes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Daci Zeinullahu rreth 50 vjetave ka doktoruar në ekonomi dhe zhvillim të qëndrueshëm në sektorin bujqësisë dhe tashmë është profesoresh në një kolegj privat në Prishtinë. Ajo synon të promovojë zhvillimin e bujqësisë dhe mbështes prodhimin vendor.
Politika zhvillimore të sektorit bujqësisë do të jenë top prioritet, për arsye se në këtë sektor nuk qëndroi mirë dhe ky sektor ka nevojë për një intervenim urgjent.
Katër kandidat janë në mesin e 1280 kandidatëve të tjerë që janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do mbahen më 9 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet në Kosovë janë një moment kyç për të formësuar të ardhmen politike dhe sociale të vendit. Ekspertët thonë se pjesëmarrja në zgjedhje jo vetëm që forcon demokracinë, por është jetike për të përcaktuar drejtimin e politikave që ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve dhe stabilitetin e vendit. Prandaj duhet që institucionet të sigurojnë gjithë përfshirje. Raportin e holësishëm mbi këtë temë sjell gazetaria Doruntina Baftiu.
Në 9 palë zgjedhjet e mbajtura në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë më 2008, kanë votuar më pak se 50% e gjithsej votuesve të regjistruar. Por, jo të gjitha grupet, komunitetet etnike, gjinit e grup moshat janë paraqitur në vend votime në të njëjtën përqindje. Të dhënat e ndara për gjinit tregojnë se burrat votojnë në përqindje më të lartë se gratë. Ndërkohë, janë të rinjtë ata që në ditën e zgjedhjeve drejtohen te vend votimet në përqindjen më të lartë. Të dhënat të ngjashme janë të qasshme edhe për votuesit e shumë prej vendeve të zhvilluara perëndimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë nëse të dhënat të tilla do të mbledhen për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që do të mbahen më 9 shkurt, por nuk mori përgjigje. Kelly Dittmar nga Qendra Amerikane për Gratë dhe Politik tregon se në SBA këto të dhëna kanë qenë të qasshme për publikun që nga viti 1980 dhe kanë luajtur rol të jetë të rëndësishëm.
In all of our work we often talk about the value of data.
Në punën tonë shpesh flasim për vlerën e të dhënave në përcaktimin e një problemi dhe pasi ta kesh përcaktuar problemin mund të fillosh të kërkosh zgjidhje, thot Dittmar. Ajo tregon se në SBA kjo ka qenë në ndryshime konkrete, si rritja e presionit mbi partitë për të nominuar gra në pozita udhëhecse dhe adresimi politikave që pasqyrojnë përvojat e jetuara të grave. Përmes këtyre të dhënave, institucionet dhe shoqëria civile mund të analizojnë se cilat komunitete nënvotojnë dhe kështu mund të marrin iniciativa për të nxitur pjesëmarrje më të madhe politike të tyre, thot Dittmar. Megjithatë, ajo thekson se shpesh ka arsye për mungesën e këtyre të dhënave.
If the data reveals a gender disparity in which
nëse të dhënat zbulojnë një hendek gjinor, por ka frikë se potenciali i grave vjen me një ideologji dhe parti specifike, atëherë mund të friksojnë definimit të problemit. Në anën tjetër, nëse grat votojnë në shkallë të lartë, mund të ketë dëshirë të mos fuqizohet kjo gjë në shoqëritë, ku burrat tentojnë ta parandalojnë një lloj uniteti në mesin e grave, shton ajo. Për këto dy arsye, beson Tetmar absolutisht që mund të ketë njerëz në fuqi, e veçanërisht burra, që nuk duan që këto të dhëna të bëhen të ditura. Në Kosovë të dhënat e tilla nuk publikohen nga shumica institucioneve publike. Enera Dushica nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot se të dhënat e tilla nganjëherë nuk publikohen as kur ato grumbullohen. Në dhjetor të vitit e kaluar, ky institut publikoi një raport ku tregohet se si institucionet publike në Kosovë nuk i përmbushin kriteret për publikim të dhënave të ndara gjinore.
Mungesa e dhënave të detajuara nuk është vetëm një problem teknik, është një pengesë strategjike për zhvillimin e politikave efektive. Në momentin që nuk mirët parasysh perspektiva, pra nevojat, interesat dhe prioritetet e ndryshme të grupeve të ndryshme shoqërore, atëherë nuk munden mu kriju politikat të cilat i adresojnë ato nevoja, prioritete dhe interesat të ndryshme.
E si mund të përdorën të dhënat konkretisht? Dushica e merr një shembull. Të dhënat e regjistrimit të vitit të kaluar të popullsisë në Kosovë tregojnë se në disa komuna, si në Kamenicë, mosha mesatare është më e lartë se mesatarja në gjithë vendin. Sipas Dushicës, duke u bazuar në këto të dhëna, agjenda në këto komuna duhet të ndryshoj, duke u larguar nga politikat me fokus të të rindë. Dushica beson se bazimi politikave në të dhënat e tilla do të ndihmonte në synimin që politikat të reflektojnë nevojat të gjithë qytetarëve. Për të arritur këtë, ajo vlerëson se hapi i parë duhet të jetë publikimi i të dhënave që grumbullohen nga institucionet, por nuk ndahen. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, në Kosovë ishin mbi 1.8 milion votues të regjistruar, por në fund vetëm pak mbi 48% të tyre votuan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shqipëria dhe Ukraina e kanë nënshkruar një marrëveshje afatgjate në fushën e sigurisë të martën në marginat e forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky. Në Davos me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky nënshkruam një marrëveshje të rëndësishme në fushën e sigurisë, tha Rama në Facebook, duke mos dhënë më shumë hollësi. Por Zelensky tha se Ukraina dhe Shqipëria nënshkruan marrëveshje afatgjate për bashkëpunim dhe mbështetje mes dy vendeve tona. Shqipëria i ka dhënë ndihmë ushtarake dhe humanitare Ukrainës prej se nisi pushtimi plot dhe do të vazhdojë ta mbështesë atë gjatë periudhës 10 vjeçare të marrëveshjes. Po ashtu Shqipëria do të kontribuojë edhe në koalicionin e avionëve luftarak, tha Zelensky në X. Shqipëria, vend antar i NATO-s, e ka dënuar agresionin rus dhe ka vendosur sanksione kundër Moskës për shkak të pushtimit të plotë të Ukrainës që nisi në shkurt të 2022. Po ashtu Tirana ka ofruar edhe ndihmë tjetër, përfshirë edhe strehimin e shtetasve Ukrainas. Në fillim të vitit të kaluar, Tirana ishte nikoqire një samiti për Ukrainën, i bashkoi liderët të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe atë të Moldavisë. Në këtë samit që u mbajt me ftesë të kryeministit Rama, mori pjesë presidenti Zelensky. Në fillim të këtij muaji, Shqipëria inauguroi objektin ambasadës së saj në Kiev të Ukrainës. Krye diplomati shqiptar Igli Hasani tha se ky objekt nuk do të ishte vetëm një ur bashkëpunimi mes shteteve, por edhe dëshmi për qëndrueshmërinë dhe angazhimin e përbashkët drejt një të ardhmeje në paqe dhe një Evrope të bashkuar, të fortë dhe të begat.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, përzotuar të martën se do të vendos tarifa ndaj Bashkimit Evropian dhe Kinës. Ai ka thënë se administrata e tij po shqyrton një tarifë ndëshkuese prej 10% ndaj importeve kineze, sepse fentanili po dërgohet nga Kina në SBA përmes Meksikës dhe Kanadas. Trump bëri kërcënimet e tij të fundit për tarifa para gazetarëve në shtëpinë e bardhë një ditë pasi e mori pushtetin, pa vendosur menjëherë tarifa siç kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore, raporton Reuters. Tregjet financiare dhe grupet tregtare shijuan përkohësisht qetësinë të martën, por komentet e tij të fundit theksuan dëshirën e kamotshme të Trumpit për tarifa më të gjëra dhe një afat të ri, një shkurt për tarifa prej 25% ndaj Kanadas dhe Meksikës, si dhe tarifa ndaj Kinës dhe Bashkimit Evropian. Presidenti amerikan ka thënë se BE-ja dhe vendet e tjera kanë po ashtu tregti të çekuilibruar dhe shqetësuese me SBA-n. Bashkimi Evropian është shumë i keq me ne, ka shprehur Trump, duke përsëritur komentet të bëra të hënën. Do të ketë tarifa për ta, kjo është vetëm një mënyrë, do të ketë barazi. Trump ka thënë të hënën se po konsideron të vendosin e tarifave ndaj Kanadas dhe Meksikës, përveç se nëse ato ashpërsojnë masat ndaj trafikimit drejt SBA-s të migrantëve ilegal dhe të fentanilit, përfshirë kimikalet përbërëse nga Kina. Meksika dhe Kanadaja kanë reaguar me tone të buta ndaj afatit të një shkurtit të vënë nga Trumpi. Presidenti amerikane Claudia Sheinbaum ka thënë se do të nënvizoj sovranitetin dhe pavarësinë e Meksikës dhe se do të përgjigjet veprimeve amerikane hap pas hapi. Por ajo ka shtuar se marrveshja e tregtisë lirë SBA-Meksik-Kanada nuk mund të rinegociohet deri me 2026-ën, një koment që kishte përsunim parandalimin e ideve që Trump të kërkoi një ndryshim të parakoshëm të paktit që gjeneron mbi 1.8 trilion dollar çdo vit.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Politikat e Shteteve të Bashkuara për dhënien e shtetësisë kujdo që lind në SBA është aq joshëse saqë disa gra udhtojnë me vizë turistike vetëm për të lindur në këtë vend. Presidenti i ri Donald Trump është duke tentuar ta ndryshojë këtë, por kufizimet që synon ai vënë në pozitë të vështirë shumë familje të tjera, si për shembull ato që kërkojnë azil. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Pa kohë pasi bëri betimin më 20 janar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një mëri urdhrash ekzekutiv. Me syri ishte edhe urdhri që ndalon nënshtetësinë automatike për ata që lindin në Shtetet e Bashkuara. I quajtur mbrojtja e kuptimit dhe vlerës së shtetësisë amerikane, urdhri ekzekutivit Trumpit kundërshton shtetësinë për foshnjat e lindura në SBA nga prindër që nuk janë as shtetas e as banor të përhershëm të ligjshëm. Urdhri ekzekutiv, cili hyn në fuqi pas 30 ditësh, përkatësisht më 19 shkurt, mund të prek 10 mijëra fëmijë që lindin çdo vit në SBA nga prindër që nuk kanë status ligjor, përfshirë fëmijët e njerëzve që u është siguruar azili, por nuk janë ende banorë të përhershëm, si dhe ata të shtetasve të huaj që u është dhënë leje afatgjate e punës. Grupet e të drejtave të njeriut që e parashikuan këtë masë të Trumpit ngritën padi në gjykatën federale për të ndaluar hyrje në fuqi të urdhrit. Sipas tyre, ajo është mjezor për balla saj që përfaqëson SBA-ja. Rreth 22 shtete të udhëhequra nga demokratët së bashku me qarkun e Kolumbisë dhe qytetin e San Franciscos ngritën gjithashtu padi. Amendamenti 14 i kushtetutës së SBA-s i miratuar më 1868, 3 vjet pas shfuqizimit të skllavërisë, thotë se të gjithë personat e lindur ose të naturalizuar në Shtetet e Bashkuara dhe që i nënshtrohen juridiksionit të tyre, janë shtetas të Shteteve të Bashkuara dhe të shtetit ku ata banojnë. Ky amendament rrëzoi një vendim të Gjykatës Supreme të vitit 1857, sipas të cilit afrikano-amerikanët nuk ishin qytetarë të SBA-s për shkak të racës së tyre. Por ndër vite ligji u abuzua, sidomos nga qytetarët e pasur të vendeve të huaja të paqëndrueshme ose represive, të cilët i dërgonin bashkëshortet ose të dashurat e tyre në SBA me viza turistike për të lindur, me qëllim që fëmijët ta merrnin automatikisht në shtetësinë amerikane. Taktika u përhap aq shumë sa që nisi të quhej turizëm i lindjes. Qendra për studimet e imigracionit, organizatë kërkimore që mbron kufizimin e imigracionit, vlerësoi se nga mesi vitit 2016 deri në mes të 2017-s, në Shtetet e Bashkuara kanë lindur 33.000 fëmijë nga gratë huaja me viza turistike. Pasi e marrin pasaportën e foshnjës, këto gra zakonisht largohen për t'i rritur fëmijët e tyre në vendet e tyre. Trump, i cili politikat kundër imigracionit i kishte në qendër të fushatës së tij presidenciale, foli kundër shtetësisë automatike amerikane për foshnjat që lindin nga shtetas të huaj edhe në mandatin e parë, por nuk ndërmori ndonjë veprim ligjor. Ekspertët thonë se Trump, i cili ishte i ri në politikë kur i fitoi zgjedhjet më 2016, e ka planifikuar me kujdes legjislacionin e diskutueshëm gjatë 4 vjetëve të kaluar, në rast të rikthimit të mundshëm në shtëpinë e bardhë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka ripërtrirë kërkesën që aleatët e NATO-s të rrisin ndjeshëm shpenzimet për mbrojtje, duke theksuar nevojën për më shumë investime në pajisjet ushtarake dhe municionet. Ndërkohë, sfidat ekonomike dhe politike të vendeve anëtare po pengojnë përmbushjen e këtij synimi, duke ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e angazhimeve të përbashkëta. Gazetari Shkëlqim Hysena i sjell më shumë detaje.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pret që aleatët e Washingtonit në organizatën e Traktatit Atlantikut Verior NATO të shpenzojnë më shumë para për bomba dhe plumba. Propozimi Trumpit për të kërkuar anëtarëve të dedikojnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje u hodh poshtë nga shumë prej vendeve, por kërkesa për ndarjen e buxheteve më të mëdha nuk pritet të zhduket. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se shpenzimet mund të duhet të rriten deri në 3.7% të prodhimit të brendshëm bruto. Vetëm Polonia është mbi këtë nivel aktualisht. Caku aktual i vendeve anëtare të NATO-s për buxhetin e mbrojtjes është 2% të prodhimit të brendshëm bruto, të cilin e arritën ose e kaluan shumica anëtarëve në vitin 2024. Caku i ri për shpenzimet ka të ngjarë të miratohet në një samit të NATO-s në Hagë në qershor. Për miratimin e këtij propozimi do të duhet pajtimi 32 shteteve anëtare. Vendet evropiane kanë rritur buxhetet e mbrojtjes që nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Shumë lider kanë thënë se buxhetet duhet të vazhdojnë të rriten edhe më tej për të kundërshtuar kërcënimin e rritjes ushtarake nga Moska, por implementimi kësaj ideje është pjesa e vështirë. Shumë qeveri tashmë përballen me vështirësi në financa publike, sisteme pensionesh të mbingarkuara dhe votues të paknaqur me prioritetet e ndryshme të qeverive, pas siguria politike rrit kompleksitetin e situatës. Një analizë e trifuqive ushtarake më të mëdha evropiane tekson shkallën e pengesave për investime të mëdha në forcat e tyre të armatosura. Në terma nominal, Gjermania është shpenzuesja më e madhe evropiane, duke shpenzuar pothuajse 98 miliard dollar në vitin 2024, sipas të dhënave të NATO-s. Kjo shumë përkon me 2.12% të prodhimit të brendshëm bruto, më pak se shumë anëtarë të tjerë të NATO-s. Tentimet për të rritur këtë përqindje janë kundërshtuar dhe kanë quar në rënën e qeverisë gjermane në dhjetor. Kundërshtimet në fjalë vijnë nga një rregull kushtetues i njohur si frenimi i buxhetit. Ky rregull kufizon vlerën e borxhit të përgjithshëm të Gjermanisë dhe huamarrjen vjetore. Për një propozim për të pozulluar frenimin e borxhit për shkak të presioneve të jashtëzakonshme mbi buxhet, jo vetëm për mbrojtje, të shkaktuara nga lufta në Ukrainë, koalicioni qeverisë së Gjermanisë nuk arriti konsenzus. Ministria e Mbrojtjes e publikoi planet për investime masive për të bërë ushtrinë gjermane gati për luftë, por ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius ishte i frustruar nga mungesa e fondeve. Gjermanët tani do të shkojnë në zgjedhje parlamentare të parakoshme në shkurt, por mbrojtja është gati fare inekzistente si çështje në fushatë. Franca është një shembull i kësaj vështirësie, pas siguria politike ka penguar planet për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në afat të shkurtër. Presidenti Emmanuel Macron humbi shumicën parlamentare në zgjedhjet të parakoshme gjatë verës, duke bërë të pamundur deri tani miratimin e një buxheti për vitin 2025. Kjo ka bërë që buxheti për mbrojtje të mbetet në nivelet e vitit 2024 aktualisht, duke lënë rritjen e planifikuar për 3 miliard dollarësh të pasigurt. Grupet kryesore në parlament kanë prioritete tjera të ndryshme për buxhetin. Si të majtët ashtu edhe ekstremi djath duan më shumë shpenzime sociale, ndërsa qendra djath do ulje tatimesh. Dhe askush nuk duket i gatshëm të bëj kompromis. Qeveria mund të humbas një emocion besimi në çdo moment. Britania e Madhe ka një buxhet më të madh të mbrojtjes në Evropë, me rreth 82 miliard dollar. Ajo shpenzon 2.33% të prodhimit të brendshëm bruto në fushën e mbrojtjes. Skena politike e vendit është më qëndrueshme pasi qeveria e re ka një shumicë të madhe në parlament, por kryeministri Keir Starmer fitoi zgjedhjet e vitit të kaluar me premtimin se nuk do të rris taksat dhe do të reduktoj huamarrjen. Ai gjithashtu premtoi të mbaj shpenzimet në nivelet e mëhershme. Kjo përfshin buxhetin për mbrojtjen, por gjithashtu edhe shëndetësinë, arsimin dhe infrastrukturën e transportit. Burgji kombëtar i Britanisë është aktualisht në nivelin më të lartë që nga vitet 1960. Kjo do të thotë se ka një mundësi shumë të kufizuar për të rritur buxhetin për mbrojtje. Në nëntor, Starmer i tha Rutës se në pranverë qeveria do të përcaktojë një rrugë për të ngritur shpenzimet në 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Mungesa një afati kohor për këtë angazhim është kritikuar, njëjtësi edhe ambicia e tij, që është shumë më poshtë se shifra që ka përmendur Rutte.
Radio Evropa e Lirë. Lajme të pacenzuruara. Debat i hapur.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përplasin mbi rregullimin e platformave sociale, ndërsa Brukseli nis hetime ndaj gigantëve si Meta, TikTok dhe X për shkelje të mundshme të aktit për shërbime digjitale. Ky akt, i cili hyri në fuqi në vitin 2022, synon të adresojë çështje si përmbajtja e paligjshme, dezinformimi dhe transparenca në reklamimin online. Komisioni ka nisur hetime mbi politikat e reklamat dhe përhapjen e dezinformatave në këto platforma, me mundësinë e vendosjes së gjobave të mëdha, gjë që mund të shkaktojë tensione me SBA-n. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elizaj.
Në mesin e pikave të nxehta mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ajo që duhet kushtuar më së shumti vëmendje është fakti se si kompanitë më dha amerikane të internetit mund ose nuk mund të jenë në shënjestrën e BE-s. Në këtë çështje, cilësi është akti i shërbimeve digjitale i Brukselit, DSA, që hyri në fuqi me 2022 për të adresuar përmbajtjen e jashtëligjshme, dezinformimin dhe transparencën në reklamimin online. Komisioni Evropian ka hapur procedura kundër X-it të Elon Muskut, Meta së Mark Zuckerbergut dhe platformës kineze TikTok, raste që mund të përfundojnë me gjoba të mëdha, duke nxitur kështu një përgjigje të mundshme nga SBA. Në verën e vitit 2024, BE-ja hapi rast kundër Metas për politikat reklamimit dhe për të ashtu quajturin kërcënimi i sozis, reklama dhe websajtet të reme që klonizojnë gazetat e mirëfillta për të përhapur dezinformata. Dyshohet se Meta ka lejuar përhapjen e lajmeve të reme me origjinë nga Rusia. Meta njoftoi gjithashtu heqjen e programit të saj të verifikimit të fakteve, për të përqëndruar të modeli Community Nodes i përdorur nga platforma X. Deri më tani, kjo vlen për tregun Amerikan, por nëse zgjerohet në BE mund të shkaktoj hetime të tjera. Gjithashtu, Meta modifikoi politikat mbi gjuhën e urrejtjes, duke hequr disa rregulla për fyerjet mbi pamjen fizike, racën, etnin, apo orientimin seksual, çka po shqyrtohet nga BE-ja për rreziqet e mundshme. A mund të tentoj Brukseli të ndaloj TikTokun? Një ndalimi TikTokut nga BE-ja është i mundur, por jo i gjasës e lartë. Si pas DSA-s, kjo mund të ndodhë si mas e fundit nëse konstatohet në një kërcënim serios publik. Me gjithat, regulatorët evropian zakonisht para përqenjë gjobat në vend të ndalimeve. Kompania ByteDance, që zotron TikTokun, është nënhetim pas zgjedhjeve presidenciale rumune të 2024-tës, ku u dyshua për manipulim politik në përmjet reklamave dhe algoritmave të saj. BE-ja i ka kërkuar TikTok-u të ruaj dhe ndaj të gjitha të dhënat që lidhen me këto zgjedhje. Ndërkaq, kompania X e Elon Muskut ishte e para që u vu në shënjestër të DSA-s në 2023, kur Komisioni Evropian nisi hetime për mungesë transparence në përdorimin e shenjave blu, blue checks, dhe për mënyrën e ruajtjes të dhënave të reklamave. Në 2024, Komisioni arriti në përfundimin para prak se X kishte shkelur DSA-n, duke i dhënë kompanisë qasje në dokumentet e çështjes për të paraqitur kundërshtime. Hetime shtesë janë hapur për sistemin Community Notes dhe për mbajtjen e dhënshme online. Kohët e fundit, Komisioni i ka kërkuar X-it të sqarojë ndryshimet e fundit në algoritmet e tij dhe të ruajë të gjitha të dhënat përkatëse. Këto veprime ka ndodhur pra ngjarjeve politike si inaugurimi i Donald Trumpit dhe mbështetja publike e Musk për partinë e ekstremit të gjatë në Gjermani. Në rast shkeljesh të DSA-s, platformat përballen kryesisht me gjoba që mund të arrijnë deri në 6% të ardhurave globale. Megjithse masat më të ashpra si pezullimi i platformave janë të mundshme, ato përdoren rrallë. TikTok Lite, për shembull, u hoq nga BE-ja pas kërcënimeve për shkelje të rregullave, duke premtuar se nuk do të lansoj më versionet të ngjashme. Komisioni Evropian është ende duke shqyrtuar dokumentet për të ndërtuar raste të forta që mund të qëndrojnë në gjukatën e BE-s. Presioni për zbatimin e DSA-s është i madh veçanërisht nga grupet politike në Parlamentin Evropian, por shtetet anëtare janë të ndara. Në disa vende si Franca, ku anti-amerikanizmi është më i theksuar, kërkuan masa të ashpra, ndërsa aleatët e SBA si Holanda dhe vendet skandinave janë më të kujdesshme për të mos tensionuar marrëdhëniet transatlantike. Kjo çështje mbetet e rëndësishme dhe nuk ka gjasë sa të zbehet së shpejti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.